VOA This Evening.
Selamat malam, VOA This Evening kembali hadir dari studio Voice of America di Washington DC bersama saya Dania Iman.
Dan saya Rifan Dwi Astono. Kami sudah siapkan beragam informasi dan berita terkini dari Indonesia dan dunia, di antaranya.
Berkat Undang-Undang Lingkungan, hiu putih kembali ke perairan New England. Kini ada sebuah aplikasi yang membantu memperingatkan warga di darat mengenai penampakan predator raksasa itu.
Karena dia bukan aktor pertama yang memerankan detektif ikonik Sherlock Holmes, dalam film Enola Holmes, Henry Cavill tidak mau membandingkan peran terbarunya ini dengan pemeran detektif itu sebelumnya.
Belum kita bahas itu semua, kita dengarkan berita malam dari VOA.
Inilah berita malam dari VOA Washington Jumat 2 Oktober bersama Lea Johannes. Presiden Amerika Donald Trump telah mengumumkan bahwa ia dan ibu negara Melania Trump terkonfirmasi positif terjangkit virus corona. Presiden Trump mencuit pada hari Jumat pukul 00.54 waktu setempat, "Malam ini, Flotus dan saya terkonfirmasi positif terjangkit COVID-19. Kami akan segera memulai karantina dan proses pemulihan. Kami akan melalui ini bersama." 11 menit kemudian, Gedung Putih merilis memorandum dari dokter kepresidenan Dr. Sean Conley yang mengukuhkan hasil tes mereka. Presiden dan ibu negara keduanya baik-baik saja sekarang ini dan mereka berencana untuk tetap berada di rumah di dalam Gedung Putih selama masa pemulihan mereka, sebut Conley. Ia menambahkan bahwa ia memperkirakan presiden berusia 74 tahun itu akan terus melaksanakan tugas-tugasnya tanpa gangguan sambil memulihkan diri. Seorang hakim Inggris akan menyampaikan putusan pada 4 Januari mengenai apakah akan mengekstradisi pendiri WikiLeaks, Julian Assange, ke Amerika Serikat untuk menghadapi berbagai dakwaan termasuk spionase. Hakim Vanessa Beretser mengumumkan itu di pengadilan Old Bailey, London setelah sidang selama hampir 4 pekan. Amerika Serikat telah meminta ekstradisi lelaki kelahiran Australia itu atas 17 dakwaan spionase dan satu dakwaan menyalahgunakan komputer terkait dengan publikasi oleh WikiLeaks pada tahun 2010 dan 2011 mengenai ribuan kawat rahasia Amerika, kebanyakan terkait perang di Afghanistan dan Irak. Setelah sidang ditunda, Stella Morris, tunangan Assange dan ibu dua anaknya menyerukan pembebasannya.
Julian is a publisher. Julian is also a son. He's a friend.
Julian adalah seorang penerbit, Julian juga seorang anak, ia seorang teman. Ia juga tunangan saya dan seorang ayah. Anak-anak kami memerlukan ayah mereka. Julian memerlukan kebebasan mereka, dan demokrasi kita memerlukan pers bebas, kata Morris. Sementara itu, Christine Ransom, editor WikiLeaks, mengatakan ekstradisi itu akan berarti kegelapan bagi kita semua.
After all these 4 weeks, we should be in no doubt. There's only one thing that has to happen as an outcome.
Setelah 4 pekan ini, kata Ransom, seharusnya kita tidak ragu bahwa hanya ada satu hal yang seharusnya terjadi sebagai hasil persidangan ini, yaitu tidak ada ekstradisi.
Anda sedang mendengarkan siaran VOA Washington.
Para eksekutif PBB menyerukan realisasi segera perubahan transformatif menuju kesetaraan gender dalam pertemuan tingkat tinggi mengenai Konferensi Dunia ke-4 tentang Perempuan atau FWCW di Markas Besar PBB di New York, Kamis. Bertema akselerasi perwujudan kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan dan anak perempuan, pertemuan tahun ini memperingati 25 tahun FWCW yang berlangsung di Beijing, Tiongkok pada September 1995. Sebuah video berjudul Sejarah Dunia Hak-Hak Perempuan diputar pada pembukaan sidang itu untuk memperingati kemajuan yang dicapai selama 25 tahun terakhir. Volkan Bozkir, Presiden Sidang ke-75 Majelis Umum PBB atau UNGA, mendesak orang-orang untuk menerima fakta sederhana bahwa perempuan berkuasa bukanlah ancaman dan penting untuk mendengar suara perempuan.
I urge you to accept this simple fact. A woman in power is not a threat. It is time that men and women realize that when we embrace and celebrate diversity, we all prosper.
Menurut Bozkir, seandainya laki-laki dan perempuan menyadari bahwa keragaman harus dirangkul, dunia akan makmur. Menurutnya juga, jika persoalan-persoalan yang dihadapi perempuan diatasi, dunia akan lebih aman. Demikian berita malam dari VOA Washington.
Kasus COVID-19
terus bertambah sampai detik ini. Berdasarkan data yang dilansir dari www.covid19.go.id, Jumat 2 Oktober dilaporkan Indonesia kini memiliki 295.499 kasus COVID-19 setelah ada penambahan 4.317 kasus baru. Selain itu dilaporkan ada 2.853 pasien yang sudah diperbolehkan pulang hari ini, sehingga total pasien yang telah pulih pun mencapai 221.340. Namun, jumlah kematian masih terus meningkat. Sebanyak 116 orang dilaporkan meninggal dunia. Total penderita yang meninggal pun menjadi 10.972. Sementara itu, jumlah suspek yang sedang dipantau kini mencapai 135.348. Dari Jakarta, Gita Intan melaporkan untuk VOA Washington.
Kini saatnya laporan khusus dari Indonesia. Mari kita simak perkembangan kabar terbaru dari tanah air berikut ini.
Menko Polhukam Mahfud MD telah membentuk tim gabungan pencari fakta atau TGPF untuk mencari fakta-fakta tentang peristiwa kekerasan dan penembakan di Kabupaten Intan Jaya, Papua. Kasus itu mengakibatkan 2 warga sipil dan 2 tentara meninggal sepanjang 17 hingga 19 September 2020. Mahfud mengatakan tim ini terdiri dari pejabat di Kemenko Polhukam, kantor staf presiden, tokoh Papua, dan akademisi. Tim akan bekerja selama 2 pekan ke depan dan akan melaporkan hasilnya kepada Kemenko Polhukam.
Jadi di sini TGPF Intan Jaya bertugas dan berwenang mencari fakta-fakta atas peristiwa tewasnya seorang warga masyarakat sipil bernama Badawi.
Menurut Mahfud, Komnas HAM tidak dilibatkan dalam tim ini karena pemerintah tidak ingin dituding mengambil alih sepihak penyelidikan yang dilakukan Komnas HAM. Ia juga menyampaikan telah berkoordinasi dengan Komnas HAM sebelum TGPF Intan Jaya dibentuk. Namun peneliti dari Amnesty International Indonesia, Ari Pramuditya, menilai keberadaan Komnas HAM dalam tim ini penting untuk memastikan hak masyarakat Intan Jaya terjamin oleh pemerintah. Di samping itu, Komnas HAM juga diperlukan untuk memastikan TGPF Intan Jaya dapat berjalan secara independen.
Jadi ini saya cukup pertanyakan dari pas saya lihat draftnya, pas saya lihat susunannya, saya cukup mempertanyakan kemana nih sebenarnya Komnas HAM, kenapa mereka tidak dilibatkan dalam tim ini.
Ia berharap tim ini tetap independen dan melaporkan hasilnya ke publik sehingga keluarga korban dapat mengetahui fakta peristiwa tersebut. Sementara Komisioner Komnas HAM BK Ulung Habsara menghargai keputusan pemerintah yang membentuk tim gabungan Intan Jaya meski lembaganya tidak dilibatkan. Menurutnya, Komnas HAM juga sedang melakukan investigasi terkait kekerasan di Intan Jaya. Kata dia, Komnas HAM akan memberikan masukan kepada TGPF Intan Jaya jika nantinya ada yang dinilai kurang dari tim tersebut.
Kami sudah mulai melakukan investigasi, mulai sedang mengumpulkan bukti-bukti yang ada, baik dari laporan masyarakat, kemudian meminta keterangan para pihak atau dengan cara yang lain.
BK berharap TGPF Intan Jaya dapat menemukan pelaku pembunuhan dan akar masalah dalam kekerasan di Intan Jaya, serta membawa kasus ini ke ranah hukum dan menjatuhkan sanksi kepada siapapun pelakunya. Dari Jakarta, Sasmita Madri melaporkan untuk VOA Washington.
Kami masih punya satu update lagi nih dari Indonesia. Berikut laporannya.
Kepala Pusat Penelitian Politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia atau LIPI, Firman Nur, meminta pemerintah menunda pelaksanaan pemilihan kepala daerah atau pilkada serentak 2020 yang rencananya digelar pada 9 Desember. LIPI menilai melangsungkan pilkada ketika penyebaran virus COVID-19 sedang meningkat bukan sebuah tindakan yang bijak.
Pemerintah di satu sisi melakukan pembatasan untuk menghindari kerumunan masyarakat dengan adanya kebijakan pembatasan aktivitas masyarakat, namun di sisi lain justru memberikan peluang terjadinya konsentrasi massa pada tahapan-tahapan penyelenggara Pilkada 2020.
Alasan lain untuk menunda Pilkada 2020 menurut Firman adalah angka penyebaran kasus positif COVID-19 di Indonesia yang terus meningkat dan belum menunjukkan tanda-tanda penurunan. Data itu pun belum menggambarkan kondisi sesungguhnya karena pelaksanaan tes usap di Indonesia masih rendah. Sebagai perbandingan, beberapa negara yang menyelenggarakan pemilihan umum di tengah pandemi COVID-19 seperti Korea Selatan pada 15 April 2020 dan Singapura di 10 Juli 2020 telah relatif dapat mengendalikan COVID-19 dengan baik. Selain itu, fakta di lapangan terkait pelaksanaan tahapan-tahapan pilkada 2020 menunjukkan kedisiplinan masyarakat, peserta, dan penyelenggara pilkada masih rendah untuk mematuhi protokol kesehatan COVID-19. Kerumunan massa dan arakan pendukung masih terjadi dan susah untuk dikendalikan. Berdasarkan indeks kerawanan pilkada 2020 yang dikeluarkan oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum atau Bawaslu, dari 270 daerah yang akan mengadakan pilkada serentak, terdapat 50 kabupaten kota berkategori rawan tinggi, 126 kabupaten kota rawan sedang, 85 kabupaten kota rawan rendah, dan 9 provinsi berkategori rawan tinggi. Pilkada 2020 berpotensi besar menciptakan klaster penyebaran COVID-19 karena ada inkonsistensi dalam menjalankan protokol kesehatan COVID-19. 3 komisioner KPU dan staf serta 63 calon kepala daerah sudah terinfeksi COVID-19. Lipi memandang kecemasan akan terjadinya kekosongan jabatan kalau pilkada 2020 ditunda tidak berdasar karena terdapat mekanisme pejabat pelaksana tugas atau pelaksana harian yang telah dipraktekkan di banyak daerah sejak Indonesia berdiri. Pengamat politik Siti Zuhro menilai keputusan pemerintah untuk tetap menggelar pilkada serentak dapat berimbas pada peningkatan jumlah pemilih golput. Salah satu yang telah menyatakan akan bersikap golput yaitu mantan Rektor UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Azumadi Azra.
Hantaman tamparan yang luar biasa ketika tidak ada yang mau menggunakan hak pilihnya. Karena itu kekuasaan rakyat ada di situ.
Sementara itu, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menjelaskan, pilkada serentak pada 9 Desember mendatang merupakan momentum penting untuk memilih pemimpin yang kuat, pemimpin yang sah dipilih rakyatnya, terutama dalam rangka penanganan krisis pandemi COVID-19 dan dampak sosial ekonominya. Dari Jakarta, Fathia Wardah melaporkan untuk VOA Washington.
VOA di Simning kembali hadir dari studio Voice of America di Washington DC. Mari kita simak informasi aktual berikut ini.
Ilmuwan Muda Indonesia atau IMI adalah sekelompok pemuda yang fasih teknologi. Ketika mereka mengetahui bahwa banyak petani dan perempuan yang masih jauh dari sentuhan teknologi, para pemuda itu berupaya meningkatkan kehidupan mereka dengan menawarkan pemanfaatan teknologi. Salah satu yang mereka tawarkan adalah Tanihood. Firly Safitri adalah pendiri kedua Tanihood. Tanihood merupakan website yang menghubungkan sejumlah petani dan beberapa kelompok tani Indonesia langsung ke pembeli. Mereka menyasar bukan hanya pembeli dalam negeri, tetapi juga di luar negeri. Website itu juga mengembangkan digital marketing supaya petani tidak terpaksa menjual hasil panen mereka kepada para tengkulak. Sebelum ekspor produk pertanian dilakukan, mengedukasi para petani selama sekitar 12 hingga 18 bulan menjadi tantangan bagi perusahaan berbasis teknologi itu. Setelah mendapatkan data kelompok tani yang berpotensi ekspor dari Departemen Pertanian, tim Community Development turun ke lapangan dan tinggal bersama petani agar dapat memberi dampak terhadap kehidupan petani, baik secara sosial maupun ekonomi. Sejumlah petani kopi misalnya dilatih agar mengetahui cupping score, uji cita rasa kopi, harga kopi sejenis di pasaran, dan pengemasan agar dapat dijual dengan standar harga produk ekspor premium. Beberapa kelompok tani juga dilatih sertifikasi GMP atau Good Manufacturing Practices dan sertifikasi organik internasional. Kepada Voice of America, Firly menegaskan fair trade yang diterapkan mencontoh perusahaan yang punya nilai seperti di Eropa yang menghargai jerih payah petani.
Kita bisa lihat bahwa keuntungan yang harga yang paling besar itu adalah harga buat mereka, itu bukan buat marketingnya gitu. Kan selama ini kan kebalik ya, mereka yang dapat nilai paling kecil, sementara orang jualnya bisa berlipat-lipat.
Etik Rasau adalah petani di Kalimantan Barat yang mencoba mengikuti perkembangan teknologi untuk mengembangkan diri. Ia menggunakan Her Venture, aplikasi pelatihan bagi kaum perempuan. Her Venture mengajarkan strategi dalam memulai, membangun, dan menjaga usaha tetap berjalan. Walaupun didampingi Yayasan Diantama, Etik dan beberapa perempuan petani yang berjualan di Pontianak mengaku masih awam terhadap aplikasi ponsel yang didukung Cherry Blair Foundation tersebut.
Sinyal susah dan kebetulan juga hanya beberapa orang yang ada HP Android, walaupun mereka sudah mempunyai usaha kecil olahan yaitu keripik.
Di Nusa Tenggara Timur, tidak semua perempuan anggota Jaringan Perempuan Usaha Kreatif atau JARPUK mempunyai ponsel Android. Isu lain yang mereka hadapi, pulsa data lebih sering digunakan untuk hal terkait media sosial. Justin adalah pendamping JARPUK, ia menawarkan solusi.
Cara yang dilakukan yaitu satu, ibu yang mempunyai HP Android bisa belajar bersama dengan 2 atau 3 orang ibu yang lain dalam satu kelompok.
Sejak Agustus 2020, Tanihud melanjutkan sejumlah penawaran dan negosiasi yang tertunda pada awal wabah virus corona merebak. Kini jumlah produk pertanian Indonesia lebih banyak diekspor semasa pandemi hingga ke pasar Asia dan Amerika Utara. Metrini Giovanni, Voice of America, Washington DC.
Saatnya kita beralih ke berita terbaru dari mancanegara yang dapat disimak dalam laporan internasional berikut ini.
Diperkirakan 9 juta orang Amerika tinggal di luar negeri dan setengah juta diantaranya di Israel, di mana para pengamat memperkirakan jumlah pemilih yang belum pernah terjadi sebelumnya akan memberikan suara pemilu presiden Amerika melalui pos. Wartawan VOA Linda Gradstein melaporkan dari Yerusalem, berikut laporan selengkapnya. Presiden Amerika Donald Trump populer di Israel karena memindahkan kedutaan besar Amerika ke Yerusalem yang mensahkan permukiman Yahudi di tepi barat dan karena upayanya yang terbaru memfasilitasi perjanjian perdamaian antara Israel dan Uni Emirat Arab serta Bahrain. Sebagian pemilih Amerika di Israel mengatakan itulah yang menentukan pilihan mereka. Doreen Gilbert Weiss adalah pendukung Partai Republik di Israel.
His ears have been open to Jewish people and to hearing about Israel and being there for Israel.
Ia mendengar warga Yahudi dan Israel serta membela Israel.
Tetapi pemilih lain yang beraliran kiri mengatakan Presiden Trump telah menggagalkan peluang kesepakatan damai dengan Palestina. Ilana Bloomberg, salah seorang pendukung Partai Demokrat, mengatakan,
"First of all, I also don't see Israeli politics as benefiting from Trump's refusal to engage with the Palestinians."
Terutama, saya tidak melihat politik Israel diuntungkan dari penolakan Trump untuk terlibat dengan Palestina, sehingga menurut saya itu adalah kemunduran dari apa yang seharusnya terjadi dalam politik Israel. Tapi saya menganggap Israel mengandalkan kekuatan Amerika, dan Amerika menjadi semakin lemah dengan semakin lamanya Trump berkuasa.
Kelompok ekspatriat Amerika di Israel dari Partai Demokrat dan Republik mengatakan mereka menyaksikan minat yang lebih besar pada pemilu ini daripada sebelumnya. Elana Stocksman, pendukung Partai Demokrat di Israel, mengatakan,
"Kami menyaksikan gelombang minat yang besar di jalan-jalan. Kami melakukan pendaftaran pemilih di seluruh negeri dan peminatnya luar biasa. Jumlah pendaftar, penggalangan dana, semuanya terus meningkat."
Mark Zell adalah pendukung Partai Republik lainnya.
I'll tell you, in 2000, you know, when the presidency was decided by, what was it, 537 ballots from three southern Florida counties. In those very southern Florida counties in 2000, we had 1,200.
Pada tahun 2000, ketika kepresidenan diputuskan oleh 537 surat suara dari tiga kabupaten di Florida Selatan, di negara bagian paling selatan Florida pada tahun 2000, kami punya 1.200 surat suara yang datang dari Israel. Karena itulah, kalau mereka tidak memilih George Bush atau siapapun yang mereka pilih, namun sebagian besar memilih George Bush, maka ia tidak akan menjadi presiden Amerika.
Dengan sekitar 200 ribu orang Amerika di Israel memberikan suara pada bulan November, surat suara melalui pos dari Israel memang bisa berperan penting. Madioni, Jimmy Manan, VOA.
VOA This Evening bersama saya Dania Iman dan juga Rifan Dwiastono yang kami siarkan langsung dari Washington DC.
Nah, kini saatnya kita simak berita dari dunia sains dan kesehatan.
Berkat undang-undang lingkungan, hiu putih kembali ke perairan New England. Tapi kawasan itu juga menarik banyak pengunjung yang datang untuk berenang dan berselancar. Kini ada sebuah aplikasi yang membantu memperingatkan warga di darat mengenai penampakan predator raksasa itu. Setiap musim panas, populasi Cape Cod, negara bagian Massachusetts, bertambah karena kedatangan ribuan pengunjung. Tapi di bawah ombak juga ada pengunjung musiman yang jumlahnya semakin banyak, yaitu hiu putih. Hiu putih yang pernah jadi sasaran perburuan itu tadinya jarang terlihat di kawasan itu. Tapi spesies tersebut semakin terlindungi, begitu juga sumber makanan mereka, anjing laut. Cynthia Wigren memimpin konservasi hiu putih Atlantik, sebuah kelompok yang didirikannya untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai hiu.
Having sharks off of our coast really represents the fact that we have a healthy ecosystem, but clearly creates some challenges.
Dengan adanya hiu di pantai kita, itu mencerminkan bahwa kita punya ekosistem yang sehat, tapi juga menimbulkan tantangan.
Supaya manusia dan hiu bisa hidup berdampingan dengan damai, konservasi hiu putih Atlantik meluncurkan Sharktivity, sebuah aplikasi ponsel yang melacak penampakan hiu oleh staf, warga, dan sensor secara real time.
There are white sharks that have acoustic tags on them, and when they swim within a couple hundred yards of a receiver, that's equipment in the water to detect them.
Ada hiu putih yang memiliki sensor di tubuh, dan ketika mereka berenang berjarak ratusan meter dari perangkat pendeteksi di laut, informasi itu juga akan diteruskan ke aplikasi.
Selama musim panas, penampakan hiu terjadi hampir setiap hari. Ketika seekor hiu memicu sensor dekat sebuah kawasan yang populer, peringatan akan muncul di aplikasi, dan manajer pantai mungkin akan memutuskan untuk menutup pantai itu sementara. Setelah sebuah serangan hiu yang berakibat fatal baru-baru ini, yang pertama dalam lebih dari 80 tahun, orang-orang mempelajari cara baru untuk tetap aman di air. Peselancar Ed Runci selalu memperhatikan peringatan yang ia terima.
It's their ocean. We're just visiting and you have to respect the locals.
Ini laut mereka, kita hanya mengunjungi dan kita harus menghormati tuan rumah. Setiap informasi sedikit pun bermanfaat.
Sharktivity yang kata pendirinya telah diunduh lebih dari 500 ribu kali sejak diluncurkan 4 tahun lalu, fokus pada hiu-hiu di pantai timur Amerika Utara. Tapi penggunanya tersebar di seluruh Amerika dan seluruh dunia. Dari Maryland, saya Vina Muptadi, VOA.
Kini saatnya kita cari tahu apa saja yang terjadi di Amerika dalam Amerika Kini.
Pandemi COVID-19 telah merubah gaya dan kebiasaan hidup kebanyakan orang di Amerika. Salah satu perubahan terbesar yang terjadi adalah tradisi meninggalkan rumah ketika mulai kuliah bagi kaum muda. Kedua anak yang sudah beranjak dewasa dari penulis dan kolumnis Mary Dale Harrington kini tinggal kembali di rumahnya. Ketika pandemi melanda, putra dan putrinya ini memutuskan untuk meninggalkan kota New York dan tinggal bersama orang tua mereka di sebuah rumah yang besar di Georgia. Mary Dale Harrington mengatakan,
"You know, we've all gone down the sort of
Kami semua telah mengikuti kurva pembelajaran COVID ini. Kami menemukan cara untuk hidup bersama. Itu membuat saya lebih menghargai anak-anak saya dan kedekatan yang kami miliki."
Bagi sebagian orang, tinggal bersama orang tua adalah pilihan. Tetapi bagi sebagian besar lainnya, hal itu merupakan satu-satunya pilihan yang harus diambil karena mereka kehilangan pekerjaan atau karena ditutupnya kampus tempat mereka belajar akibat pandemi. Menurut Pew Research Center, sejumlah anak muda Amerika yang tinggal bersama orang tua mereka telah meningkat lebih dari 2,5 juta orang sejak dimulainya pandemi. Tetapi para ahli mengatakan pandemi hanya mempercepat sebuah tren yang sebenarnya sudah berkembang sebelumnya. Jeffrey Arnett, profesor psikologi dari Clark University, mengatakan,
"Kaum muda menunda pernikahan. Mereka bertahan dalam pendidikan lebih lama. Mereka memiliki kebiasaan menjalin hubungan yang mungkin berakhir setelah beberapa saat. Mereka memiliki pekerjaan yang merupakan pekerjaan jangka pendek. Mereka membutuhkan waktu lebih lama untuk mendapatkan pekerjaan tetap jangka panjang."
Yaroslava Zonova, berusia 23 tahun, pindah ke Amerika Serikat dari Rusia pada tahun 2017. Ia telah tinggal bersama orang tuanya sejak saat itu. Ia mengatakan penghasilannya cukup untuk memiliki tempat tinggal sendiri, tetapi ia yakin akan lebih mudah melewati masa-masa sulit jika dikelilingi oleh keluarga. Di Amerika Serikat, merupakan hal yang umum bagi anak-anak untuk mulai tinggal terpisah dari orang tua mereka setelah mereka kuliah. Tapi selama 6 bulan terakhir, Fletcher Lowe, yang berusia 22 tahun, tinggal bersama keluarga besarnya.
Menurutku, terkadang kita menstigmatisasi hidup dengan orang tuamu. Terkadang kita melihatnya sebagai kegagalan. Dan menurut saya, tidak demikian. Karena seringkali kita tidak peduli seberapa keras kita bekerja, kita adalah korban dari keadaan. Ambil kasus saya misalnya. Saya mendapat pekerjaan setelah lulus. Tapi kemudian saya tidak bisa bekerja karena pandemi global.
Tren ini benar-benar terjadi di antara semua kelompok etnis dan sekarang sulit untuk mengatakan apakah hal ini akan berubah setelah pandemi berakhir nanti. Demikian laporan VOA.
VOA This Evening, saatnya kita ikuti kabar terbaru dari dunia musik dan film.
Aktor asal Inggris Henry Cavill dikenal sebagai pemeran Superman dalam sejumlah film karya DC Extended Universe. Tetapi dalam film terbaru produksi Netflix, Enola Holmes, yang baru saja dirilis, ia tampil beda sebagai detektif Sherlock Holmes. Tokoh sentral film itu dipegang Billy Bobby Brown. Selengkapnya dapat disimak dalam laporan berikut ini.
Yes, Sherlock Holmes, the famous detective, my genius brother.
Enola,
Karena dia bukan aktor pertama yang memerankan detektif ikonik Sherlock Holmes, dalam film Enola Holmes, Henry Cavill tidak mau membandingkan peran terbarunya ini dengan pemeran detektif itu sebelumnya.
So it wasn't a deliberate trying to be different from everyone else.
Jadi ini bukan merupakan usaha yang dengan sengaja ingin membedakan peran saya dengan yang sudah diperankan orang lain. Justru karena semua sebelumnya berperan sangat bagus, saya tidak ingin terjebak. Jadi saya berusaha keluar dari yang biasa, berusaha melakukannya secara alami, dan berharap orang akan menyukainya.
Karakter detektif swasta tersebut diciptakan oleh Sir Arthur Conan Doyle dalam novel berseri yang berawal dari tahun 1880-an. Sejumlah aktor ternama pernah memerankan karakter itu, baik untuk layar lebar maupun televisi. Di antaranya adalah Benedict Cumberbatch dan Robert Downey Jr.
I mean, the actors who have come before me have their extraordinary actors.
Semua pemeran karakter ini sebelum saya adalah aktor-aktor luar biasa. Mereka memerankan Sherlock Holmes di layar film dan televisi dengan hebat, sehingga saya ingin melakukan hal yang berbeda. Saya sangat mengandalkan interaksi saya dengan sutradara, juga dengan Millie Bobby Brown sebagai lawan main sekaligus produser saya dalam film ini.
Henry juga mengatakan bahwa ia sangat menyukai versi Sherlock Holmes dalam film ini yang memiliki sifat-sifat tradisional yang biasa ditemukan dalam karakter Sherlock saat berinteraksi dengan semua orang dimanapun.
He's aloof, he's distant, he's that genius mind which is difficult to comprehend, and he's standoffish and eccentric and weird.
Dia selalu menyendiri, menjaga jarak. Dia genius yang sulit dipahami. Dia angkuh, eksentrik, dan aneh. Namun terhadap satu orang, sikapnya akan berbeda, yaitu adik perempuannya Enola Holmes.
Henry Cavill, yang juga tampil dalam film Mission Impossible bersama Tom Cruise, mengaku tertarik pada peran ini karena dapat bermain bersama Millie, yang juga produser film itu. Demikian laporan tim VOA.
Masih di VOA This Evening, masih ada satu lagi informasi menarik yang sudah kami siapkan. Yuk kita simak.
Olahraga menyehatkan fisik dan mental. Anjuran itu berlaku untuk siapa saja, tua dan muda. Usia lanjut bukan halangan bagi seorang perempuan berusia hampir 70 tahun untuk tetap aktif berolahraga kebugaran di fasilitas gym. Ia telah menginspirasi warga Tiongkok dan kisahnya meluas ke seluruh dunia. Berikut laporan selengkapnya. Seorang nenek bernama Chen Jifang berolahraga di gym setidaknya 2 jam setiap hari dan tampak pada fisiknya yang berotot. Pada usia hampir 70 tahun, ia menjadi contoh yang baik ketika Tiongkok menganjurkan kebugaran bagi populasinya yang besar. Nenek asal Shanghai ini belakangan menjadi selebriti karena kegemaran barunya dalam berolahraga ramai diberitakan secara nasional. Sejak menekuni olahraga kebugaran mulai Desember 2018, berat badan Chen turun 14 kg dalam 3 bulan. Dan sekarang olahraga ini membuat perutnya menjadi rata dan ototnya mengencang seperti diinginkan orang-orang yang jauh lebih muda darinya. Chen juga menarik banyak penggemar di media sosial dengan 410 ribu pengikut di TikTok. Latihannya mengesankan dan mendorong orang lain untuk menirunya.
Oh, 平时他们锻炼跟我不一样的，他们锻炼就是跳广场舞。
Biasanya orang lanjut usia lainnya melakukan olahraga yang lain dari saya. Mereka berdansa dan mengikuti beberapa kegiatan komunitas. Olahraga ini baik, tapi tidak tepat sasaran. Olahraga saya untuk membentuk tubuh. Sesering apapun orang berolahraga menari, mereka tidak akan memperoleh kondisi seperti saya saat ini.
Postingan perempuan pensiunan ini di aplikasi berbagi video melakukan gerakan kebugaran sudah ditonton lebih dari 1 juta kali.
Setelah ke gym, saya menyadari olahraga kebugaran ini baik untuk otot dan tulang kita. Jadi saya akan berolahraga selama saya masih hidup.
Jinmin Evening News menjuluki Chen Hardcore Grandma, dan kantor berita Xinhua menyebutnya nenek yang gemar angkat berat. Ia juga tampil di televisi. Bagi Chen yang sebelum pensiun bekerja di sebuah perusahaan makanan, olahraga angkat besi yang dilakukan sedikit terlambat. Ia mulai berolahraga di gym setelah secara kebetulan bertemu dengan pelatih pribadi karena khawatir dengan kesehatannya yang memburuk dan berat badannya bertambah. Tapi setelah berhasil membuang lemaknya, ia dinyatakan sehat oleh dokter. Bang Qiang Liu adalah pelatih kebugarannya.
Para lansia harus memperhatikan kondisi kesehatannya dan berusaha untuk tidak membebani anaknya. Jika sehat, mereka bisa makan enak, bermain, dan punya kehidupan sendiri.
Chen menambahkan pada usia seperti dirinya, tidak penting lagi seberapa kekayaan yang dimiliki, apa status kita, atau apakah anak-anak kita sukses atau tidak. Saya Madioni, VOA.
Demikian VOA This Evening bersama Rifan Dwi Astono dan Dania Iman. Siaran kali ini diproduksi oleh produser Lea Johannes bersama Utami Husin dan Arif Budiman.
Jangan lupa ikuti terus siaran kami setiap Senin sampai Jumat melalui website kami di www.voaindonesia.com dan juga melalui radio afiliasi kami di Indonesia.
VOA This Evening.
Selamat malam, VOA This Evening kembali hadir dari studio Voice of America di Washington DC bersama saya Dania Iman
dan saya Rifan Dwi Astono. Kami sudah siapkan beragam informasi dan berita terkini dari Indonesia dan dunia, di antaranya
berkat undang-undang lingkungan, hiu putih kembali ke perairan New England. Kini ada sebuah aplikasi yang membantu memperingatkan warga di darat mengenai penampakan predator raksasa itu.
Karena dia bukan aktor pertama yang memerankan detektif ikonik Sherlock Holmes, dalam film Enola Holmes, Henry Cavill tidak mau membandingkan peran terbarunya ini dengan pemeran detektif itu sebelumnya.
Belum kita bahas itu semua, kita dengarkan berita malam dari VOA.
Inilah berita malam dari VOA Washington Jumat 2 Oktober bersama Lea Johannes. Presiden Amerika Donald Trump telah mengumumkan bahwa ia dan ibu negara Melania Trump terkonfirmasi positif terjangkit virus corona. Presiden Trump mencuit pada hari Jumat pukul 00.54 waktu setempat, malam ini Flotus dan saya terkonfirmasi positif terjangkit COVID-19. Kami akan segera memulai karantina dan proses pemulihan. Kami akan melalui ini bersama. 11 menit kemudian, Gedung Putih merilis memorandum dari dokter kepresidenan Dr. Sean Conley yang mengukuhkan hasil tes mereka. Presiden dan ibu negara keduanya baik-baik saja sekarang ini dan mereka berencana untuk tetap berada di rumah di dalam Gedung Putih selama masa pemulihan mereka, sebut Conley. Ia menambahkan bahwa ia memperkirakan presiden berusia 74 tahun itu akan terus melaksanakan tugas-tugasnya tanpa gangguan sambil memulihkan diri. Seorang hakim Inggris akan menyampaikan putusan pada 4 Januari mengenai apakah akan mengekstradisi pendiri WikiLeaks, Julian Assange, ke Amerika Serikat untuk menghadapi berbagai dakwaan termasuk spionase. Hakim Vanessa Beretser mengumumkan itu di pengadilan Old Bailey London setelah sidang selama hampir 4 pekan. Amerika Serikat telah meminta ekstradisi lelaki kelahiran Australia itu atas 17 dakwaan spionase dan satu dakwaan menyalahgunakan komputer terkait dengan publikasi oleh WikiLeaks pada tahun 2010 dan 2011 mengenai ribuan kawat rahasia Amerika, kebanyakan terkait perang di Afghanistan dan Irak. Setelah sidang ditunda, Stella Morris, tunangan Assange dan ibu dua anaknya menyerukan pembebasannya.
Julian is a publisher. Julian is also a son. He's a friend.
Julian adalah seorang penerbit, Julian juga seorang anak, ia seorang teman. Ia juga tunangan saya dan seorang ayah. Anak-anak kami memerlukan ayah mereka. Julian memerlukan kebebasan mereka, dan demokrasi kita memerlukan pers bebas, kata Morris. Sementara itu, Christine Ransom, editor WikiLeaks, mengatakan ekstradisi itu akan berarti kegelapan bagi kita semua.
After all these 4 weeks, we should be in no doubt. There's only one thing that has to happen as an outcome.
Setelah 4 pekan ini, kata Ransom, seharusnya kita tidak ragu bahwa hanya ada satu hal yang seharusnya terjadi sebagai hasil persidangan ini, yaitu tidak ada ekstradisi.
Anda sedang mendengarkan siaran VOA Washington.
Para eksekutif PBB menyerukan realisasi segera perubahan transformatif menuju kesetaraan gender dalam pertemuan tingkat tinggi mengenai Konferensi Dunia ke-4 tentang Perempuan atau FWCW di markas besar PBB di New York, Kamis. Bertema akselerasi perwujudan kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan dan anak perempuan, pertemuan tahun ini memperingati 25 tahun FWCW yang berlangsung di Beijing, Tiongkok pada September 1995. Sebuah video berjudul Sejarah Dunia Hak-Hak Perempuan diputar pada pembukaan sidang itu untuk memperingati kemajuan yang dicapai selama 25 tahun terakhir. Volkan Bozkir, Presiden Sidang ke-75 Majelis Umum PBB atau UNGA, mendesak orang-orang untuk menerima fakta sederhana bahwa perempuan berkuasa bukanlah ancaman dan penting untuk mendengar suara perempuan.
I urge you to accept this simple fact. A woman in power is not a threat. It is time that men and women realize that when we embrace and celebrate diversity, we all prosper.
Menurut Bozkir, seandainya laki-laki dan perempuan menyadari bahwa keragaman harus dirangkul, dunia akan makmur. Menurutnya juga, jika persoalan-persoalan yang dihadapi perempuan diatasi, dunia akan lebih aman. Demikian berita malam dari VOA Washington.
Kasus COVID-19 terus bertambah sampai detik ini. Berdasarkan data yang dilansir dari www.covid19.go.id, Jumat 2 Oktober dilaporkan Indonesia kini memiliki 295.499 kasus COVID-19 setelah ada penambahan 4.317 kasus baru. Selain itu dilaporkan ada 2.853 pasien yang sudah diperbolehkan pulang hari ini, sehingga total pasien yang telah pulih pun mencapai 221.340. Namun, jumlah kematian masih terus meningkat. Sebanyak 116 orang dilaporkan meninggal dunia. Total penderita yang meninggal pun menjadi 10.972. Sementara itu, jumlah suspek yang sedang dipantau kini mencapai 135.348. Dari Jakarta, Gita Intan melaporkan untuk VOA Washington.
Kini saatnya laporan khusus dari Indonesia. Mari kita simak perkembangan kabar terbaru dari tanah air berikut ini.
Menko Polhukam Mahfud MD telah membentuk tim gabungan pencari fakta atau TGPF untuk mencari fakta-fakta tentang peristiwa kekerasan dan penembakan di Kabupaten Intan Jaya, Papua. Kasus itu mengakibatkan 2 warga sipil dan 2 tentara meninggal sepanjang 17 hingga 19 September 2020. Mahfud mengatakan tim ini terdiri dari pejabat di Kemenko Polhukam, kantor staf presiden, tokoh Papua, dan akademisi. Tim akan bekerja selama 2 pekan ke depan dan akan melaporkan hasilnya kepada Kemenko Polhukam.
Jadi di sini TGPF Intan Jaya bertugas dan berwenang mencari fakta-fakta atas peristiwa tewasnya seorang warga masyarakat sipil bernama Badawi.
Menurut Mahfud, Komnas HAM tidak dilibatkan dalam tim ini karena pemerintah tidak ingin dituding mengambil alih sepihak penyelidikan yang dilakukan Komnas HAM. Ia juga menyampaikan telah berkoordinasi dengan Komnas HAM sebelum TGPF Intan Jaya dibentuk. Namun peneliti dari Amnesty International Indonesia, Ari Pramuditya, menilai keberadaan Komnas HAM dalam tim ini penting untuk memastikan hak masyarakat Intan Jaya terjamin oleh pemerintah. Di samping itu, Komnas HAM juga diperlukan untuk memastikan TGPF Intan Jaya dapat berjalan secara independen.
Jadi ini saya cukup pertanyakan dari pas saya lihat draftnya, pas saya lihat susunannya, saya cukup mempertanyakan kemana nih sebenarnya Komnas HAM, kenapa mereka tidak dilibatkan dalam tim ini.
Ia berharap tim ini tetap independen dan melaporkan hasilnya ke publik sehingga keluarga korban dapat mengetahui fakta peristiwa tersebut. Sementara Komisioner Komnas HAM BK Ulung Habsara menghargai keputusan pemerintah yang membentuk tim gabungan Intan Jaya meski lembaganya tidak dilibatkan. Menurutnya, Komnas HAM juga sedang melakukan investigasi terkait kekerasan di Intan Jaya. Kata dia, Komnas HAM akan memberikan masukan kepada TGPF Intan Jaya jika nantinya ada yang dinilai kurang dari tim tersebut.
Kami sudah mulai melakukan investigasi, mulai sedang mengumpulkan bukti-bukti yang ada, baik dari laporan masyarakat, kemudian meminta keterangan para pihak atau dengan cara yang lain.
BK berharap TGPF Intan Jaya dapat menemukan pelaku pembunuhan dan akar masalah dalam kekerasan di Intan Jaya, serta membawa kasus ini ke ranah hukum dan menjatuhkan sanksi kepada siapapun pelakunya. Dari Jakarta, Sasmita Madri melaporkan untuk VOA Washington.
Kami masih punya satu update lagi nih dari Indonesia. Berikut laporannya.
Kepala Pusat Penelitian Politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia atau LIPI, Firman Nur, meminta pemerintah menunda pelaksanaan pemilihan kepala daerah atau pilkada serentak 2020 yang rencananya digelar pada 9 Desember. LIPI menilai melangsungkan pilkada ketika penyebaran virus COVID-19 sedang meningkat bukan sebuah tindakan yang bijak.
Pemerintah di satu sisi melakukan pembatasan untuk menghindari kerumunan masyarakat dengan adanya kebijakan pembatasan aktivitas masyarakat, namun di sisi lain justru memberikan peluang terjadinya konsentrasi massa pada tahapan-tahapan penyelenggara Pilkada 2020.
Alasan lain untuk menunda Pilkada 2020 menurut Firman adalah angka penyebaran kasus positif COVID-19 di Indonesia yang terus meningkat dan belum menunjukkan tanda-tanda penurunan. Data itu pun belum menggambarkan kondisi sesungguhnya karena pelaksanaan tes usap di Indonesia masih rendah. Sebagai perbandingan, beberapa negara yang menyelenggarakan pemilihan umum di tengah pandemi COVID-19 seperti Korea Selatan pada 15 April 2020 dan Singapura di 10 Juli 2020 telah relatif dapat mengendalikan COVID-19 dengan baik. Selain itu, fakta di lapangan terkait pelaksanaan tahapan-tahapan Pilkada 2020 menunjukkan kedisiplinan masyarakat, peserta dan penyelenggara pilkada masih rendah untuk mematuhi protokol kesehatan COVID-19. Kerumunan massa dan arakan pendukung masih terjadi dan susah untuk dikendalikan. Berdasarkan indeks kerawanan Pilkada 2020 yang dikeluarkan oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum atau Bawaslu, dari 270 daerah yang akan mengadakan pilkada serentak terdapat 50 kabupaten kota berkategori rawan tinggi, 126 kabupaten kota rawan sedang, 85 kabupaten kota rawan rendah, dan 9 provinsi berkategori rawan tinggi. Pilkada 2020 berpotensi besar menciptakan klaster penyebaran COVID-19 karena ada inkonsistensi dalam menjalankan protokol kesehatan COVID-19. 3 komisioner KPU dan staf serta 63 calon kepala daerah sudah terinfeksi COVID-19. Lipi memandang kecemasan akan terjadinya kekosongan jabatan kalau Pilkada 2020 ditunda tidak berdasar karena terdapat mekanisme pejabat pelaksana tugas atau pelaksana harian yang telah dipraktekkan di banyak daerah sejak Indonesia berdiri. Pengamat politik Siti Zuhro menilai keputusan pemerintah untuk tetap menggelar pilkada serentak dapat berimbas pada peningkatan jumlah pemilih golput. Salah satu yang telah menyatakan akan bersikap golput yaitu mantan Rektor UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Azumadi Azra.
Hantaman tamparan yang luar biasa ketika tidak ada yang mau menggunakan hak pilihnya. Karena itu kekuasaan rakyat ada di situ.
Sementara itu, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menjelaskan, pilkada serentak pada 9 Desember mendatang merupakan momentum penting untuk memilih pemimpin yang kuat, pemimpin yang sah dipilih rakyatnya, terutama dalam rangka penanganan krisis pandemi COVID-19 dan dampak sosial ekonominya. Dari Jakarta, Fathia Wardah melaporkan untuk VOA Washington.
VOA This Evening kembali hadir dari studio Voice of America di Washington DC. Mari kita simak informasi aktual berikut ini.
Ilmuwan Muda Indonesia atau IMI adalah sekelompok pemuda yang fasih teknologi. Ketika mereka mengetahui bahwa banyak petani dan perempuan yang masih jauh dari sentuhan teknologi, para pemuda itu berupaya meningkatkan kehidupan mereka dengan menawarkan pemanfaatan teknologi. Salah satu yang mereka tawarkan adalah Tanihood. Firly Safitri adalah pendiri kedua Tanihood. Tanihood merupakan website yang menghubungkan sejumlah petani dan beberapa kelompok tani Indonesia langsung ke pembeli. Mereka menyasar bukan hanya pembeli dalam negeri, tetapi juga di luar negeri. Website itu juga mengembangkan digital marketing supaya petani tidak terpaksa menjual hasil panen mereka kepada para tengkulak. Sebelum ekspor produk pertanian dilakukan, mengedukasi para petani selama sekitar 12 hingga 18 bulan menjadi tantangan bagi perusahaan berbasis teknologi itu. Setelah mendapatkan data kelompok tani yang berpotensi ekspor dari Departemen Pertanian, tim Community Development turun ke lapangan dan tinggal bersama petani agar dapat memberi dampak terhadap kehidupan petani, baik secara sosial maupun ekonomi. Sejumlah petani kopi misalnya dilatih agar mengetahui cupping score, uji cita rasa kopi, harga kopi sejenis di pasaran, dan pengemasan agar dapat dijual dengan standar harga produk ekspor premium. Beberapa kelompok tani juga dilatih sertifikasi GMP atau Good Manufacturing Practices dan sertifikasi organik internasional. Kepada Voice of America, Firly menegaskan fair trade yang diterapkan mencontoh perusahaan yang punya nilai seperti di Eropa yang menghargai jerih payah petani.
Kita bisa lihat bahwa keuntungan yang harga yang paling besar itu adalah harga buat mereka, itu bukan buat marketingnya gitu. Kan selama ini kan kebalik ya, mereka yang dapat nilai paling kecil, sementara orang jualnya bisa berlipat-lipat.
Etik Rasau adalah petani di Kalimantan Barat yang mencoba mengikuti perkembangan teknologi untuk mengembangkan diri. Ia menggunakan Her Venture, aplikasi pelatihan bagi kaum perempuan. Her Venture mengajarkan strategi dalam memulai, membangun, dan menjaga usaha tetap berjalan. Walaupun didampingi Yayasan Diantama, Etik dan beberapa perempuan petani yang berjualan di Pontianak mengaku masih awam terhadap aplikasi ponsel yang didukung Cherry Blair Foundation tersebut.
Sinyal susah, dan kebetulan juga hanya beberapa orang yang ada HP Android, walaupun mereka sudah mempunyai usaha kecil olahan, yaitu keripik.
Di Nusa Tenggara Timur, tidak semua perempuan anggota Jaringan Perempuan Usaha Kreatif atau JARPUK mempunyai ponsel Android. Isu lain yang mereka hadapi, pulsa data lebih sering digunakan untuk hal terkait media sosial. Justin adalah pendamping JARPUK, ia menawarkan solusi.
Cara yang dilakukan yaitu, satu, ibu yang mempunyai HP Android bisa belajar bersama dengan 2 atau 3 orang ibu yang lain dalam satu kelompok.
Sejak Agustus 2020, Tani Hood melanjutkan sejumlah penawaran dan negosiasi yang tertunda pada awal wabah virus corona merebak. Kini jumlah produk pertanian Indonesia lebih banyak diekspor semasa pandemi hingga ke pasar Asia dan Amerika Utara. Metrini Giovanni, Voice of America, Washington DC.
Saatnya kita beralih ke berita terbaru dari mancanegara yang dapat disimak dalam laporan internasional berikut ini.
Diperkirakan 9 juta orang Amerika tinggal di luar negeri dan 500 juta diantaranya di Israel, di mana para pengamat memperkirakan jumlah pemilih yang belum pernah terjadi sebelumnya akan memberikan suara pemilu presiden Amerika melalui pos. Wartawan VOA Linda Gradstein melaporkan dari Yerusalem, berikut laporan selengkapnya. Presiden Amerika Donald Trump populer di Israel karena memindahkan kedutaan besar Amerika ke Yerusalem yang mensahkan permukiman Yahudi di tepi barat, dan karena upayanya yang terbaru memfasilitasi perjanjian perdamaian antara Israel dan Uni Emirat Arab serta Bahrain. Sebagian pemilih Amerika di Israel mengatakan itulah yang menentukan pilihan mereka. Doreen Gilbert Weiss adalah pendukung Partai Republik di Israel.
His ears have been open to Jewish people and to hearing about Israel and being there for Israel.
Ia mendengar warga Yahudi dan Israel serta membela Israel.
Tetapi pemilih lain yang beraliran kiri mengatakan Presiden Trump telah menggagalkan peluang kesepakatan damai dengan Palestina. Ilana Bloomberg, salah seorang pendukung Partai Demokrat, mengatakan,
"First of all, I also don't see Israeli politics as benefiting from Trump's refusal to engage with the Palestinians."
Terutama, saya tidak melihat politik Israel diuntungkan dari penolakan Trump untuk terlibat dengan Palestina, sehingga menurut saya itu adalah kemunduran dari apa yang seharusnya terjadi dalam politik Israel. Tapi saya menganggap Israel mengandalkan kekuatan Amerika, dan Amerika menjadi semakin lemah dengan semakin lamanya Trump berkuasa.
Kelompok ekspatriat Amerika di Israel dari Partai Demokrat dan Republik mengatakan mereka menyaksikan minat yang lebih besar pada pemilu ini daripada sebelumnya. Elana Stocksman, pendukung Partai Demokrat di Israel, mengatakan,
"Kami menyaksikan gelombang minat yang besar di jalan-jalan. Kami melakukan pendaftaran pemilih di seluruh negeri dan peminatnya luar biasa. Jumlah pendaftar, penggalangan dana, semuanya terus meningkat."
Mark Zell adalah pendukung Partai Republik lainnya.
I'll tell you, in 2000, you know, when the presidency was decided by, what was it, 537 ballots from 3 southern Florida counties. In those very southern Florida counties in 2000, we had 1,200.
Pada tahun 2000, ketika kepresidenan diputuskan oleh 537 surat suara dari 3 kabupaten di Florida Selatan, di negara bagian paling selatan Florida pada tahun 2000, kami punya 1.200 surat suara yang datang dari Israel. Karena itulah, kalau mereka tidak memilih George Bush atau siapapun yang mereka pilih, namun sebagian besar memilih George Bush, maka ia tidak akan menjadi presiden Amerika.
Dengan sekitar 200 ribu orang Amerika di Israel memberikan suara pada bulan November, surat suara melalui pos dari Israel memang bisa berperan penting. Madioni, Jimmy Manan, VOA.
VOA This Evening bersama saya Dania Iman dan juga Rifan Dwiastono yang kami siarkan langsung dari Washington DC.
Nah, kini saatnya kita simak berita dari dunia sains dan kesehatan.
Berkat undang-undang lingkungan, hiu putih kembali ke perairan New England. Tapi kawasan itu juga menarik banyak pengunjung yang datang untuk berenang dan berselancar. Kini ada sebuah aplikasi yang membantu memperingatkan warga di darat mengenai penampakan predator raksasa itu. Setiap musim panas, populasi Cape Cod, negara bagian Massachusetts, bertambah karena kedatangan ribuan pengunjung. Tapi di bawah ombak juga ada pengunjung musiman yang jumlahnya semakin banyak, yaitu hiu putih. Hiu putih yang pernah jadi sasaran perburuan itu tadinya jarang terlihat di kawasan itu.
tapi spesies tersebut semakin terlindungi. Begitu juga sumber makanan mereka, anjing laut. Cynthia Wigren memimpin konservasi hiu putih Atlantik, sebuah kelompok yang didirikannya untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai hiu.
Having sharks off of our coast really represents the fact that we have a healthy ecosystem, but clearly creates some challenges.
Dengan adanya hiu di pantai kita, itu mencerminkan bahwa kita punya ekosistem yang sehat, tapi juga menimbulkan tantangan.
Supaya manusia dan hiu bisa hidup berdampingan dengan damai, konservasi hiu putih Atlantik meluncurkan Sharktivity, sebuah aplikasi ponsel yang melacak penampakan hiu oleh staf, warga, dan sensor secara real time.
There are white sharks that have acoustic tags on them, and when they swim within a couple hundred yards of a receiver, that's equipment in the water to detect them.
Ada hiu putih yang memiliki sensor di tubuh, dan ketika mereka berenang berjarak ratusan meter dari perangkat pendeteksi di laut, informasi itu juga akan diteruskan ke aplikasi.
Selama musim panas, penampakan hiu terjadi hampir setiap hari. Ketika seekor hiu memicu sensor dekat sebuah kawasan yang populer, peringatan akan muncul di aplikasi, dan manajer pantai mungkin akan memutuskan untuk menutup pantai itu sementara. Setelah sebuah serangan hiu yang berakibat fatal baru-baru ini, yang pertama dalam lebih dari 80 tahun, orang-orang mempelajari cara baru untuk tetap aman di air. Sharktivity, yang kata pendirinya telah diunduh lebih dari 500 ribu kali sejak diluncurkan 4 tahun lalu, fokus pada hiu-hiu di pantai timur Amerika Utara. Tapi penggunanya tersebar di seluruh Amerika dan seluruh dunia. Dari Maryland, saya Vina Muptadi, VOA.
Kini saatnya kita cari tahu apa saja yang terjadi di Amerika dalam Amerika Kini.
Pandemi COVID-19 telah merubah gaya dan kebiasaan hidup kebanyakan orang di Amerika. Salah satu perubahan terbesar yang terjadi adalah tradisi meninggalkan rumah ketika mulai kuliah bagi kaum muda. Kedua anak yang sudah beranjak dewasa dari penulis dan kolumnis Mary Dale Harrington kini tinggal kembali di rumahnya. Ketika pandemi melanda, putra dan putrinya ini memutuskan untuk meninggalkan kota New York dan tinggal bersama orang tua mereka di sebuah rumah yang besar di Georgia. Mary Dale Harrington mengatakan,
"You know, we've all gone down the sort of
Kami semua telah mengikuti kurva pembelajaran COVID ini. Kami menemukan cara untuk hidup bersama. Itu membuat saya lebih menghargai anak-anak saya dan kedekatan yang kami miliki."
Bagi sebagian orang, tinggal bersama orang tua adalah pilihan. Tetapi bagi sebagian besar lainnya, hal itu merupakan satu-satunya pilihan yang harus diambil karena mereka kehilangan pekerjaan atau karena ditutupnya kampus tempat mereka belajar akibat pandemi. Menurut Pew Research Center, sejumlah anak muda Amerika yang tinggal bersama orang tua mereka telah meningkat lebih dari 2,5 juta orang sejak dimulainya pandemi. Tetapi para ahli mengatakan pandemi hanya mempercepat sebuah tren yang sebenarnya sudah berkembang sebelumnya. Jeffrey Arnett, profesor psikologi dari Clark University, mengatakan,
"Kaum muda menunda pernikahan. Mereka bertahan dalam pendidikan lebih lama. Mereka memiliki kebiasaan menjalin hubungan yang mungkin berakhir setelah beberapa saat. Mereka memiliki pekerjaan yang merupakan pekerjaan jangka pendek. Mereka membutuhkan waktu lebih lama untuk mendapatkan pekerjaan tetap jangka panjang."
Yaroslava Zonova, berusia 23 tahun, pindah ke Amerika Serikat dari Rusia pada tahun 2017. Ia telah tinggal bersama orang tuanya sejak saat itu. Ia mengatakan penghasilannya cukup untuk memiliki tempat tinggal sendiri, tetapi ia yakin akan lebih mudah melewati masa-masa sulit jika dikelilingi oleh keluarga. Di Amerika Serikat, merupakan hal yang umum bagi anak-anak untuk mulai tinggal terpisah dari orang tua mereka setelah mereka kuliah. Tapi selama 6 bulan terakhir, Fletcher Lowe, yang berusia 22 tahun, tinggal bersama keluarga besarnya.
Menurutku, terkadang kita menstigmatisasi hidup dengan orang tuamu. Terkadang kita melihatnya sebagai kegagalan. Dan menurut saya, tidak demikian. Karena seringkali kita tidak peduli seberapa keras kita bekerja, kita adalah korban dari keadaan.
Tren ini benar-benar terjadi di antara semua kelompok etnis dan sekarang sulit untuk mengatakan apakah hal ini akan berubah setelah pandemi berakhir nanti. Demikian laporan VOA.
VOA This Evening, saatnya kita ikuti kabar terbaru dari dunia musik dan film.
Aktor asal Inggris Henry Cavill dikenal sebagai pemeran Superman dalam sejumlah film karya DC Extended Universe. Tetapi dalam film terbaru produksi Netflix, Enola Holmes, yang baru saja dirilis, ia tampil beda sebagai detektif Sherlock Holmes. Tokoh sentral film itu dipegang Millie Bobby Brown. Selengkapnya dapat disimak dalam laporan berikut ini.
Yes, Sherlock Holmes, the famous detective, my genius brother.
Enola.
Karena dia bukan aktor pertama yang memerankan detektif ikonik Sherlock Holmes, dalam film Enola Holmes, Henry Cavill tidak mau membandingkan peran terbarunya ini dengan pemeran detektif itu sebelumnya.
So it wasn't a deliberate trying to be different from everyone else.
Jadi ini bukan merupakan usaha yang dengan sengaja ingin membedakan peran saya dengan yang sudah diperankan orang lain. Justru karena semua sebelumnya berperan sangat bagus, saya tidak ingin terjebak. Jadi saya berusaha keluar dari yang biasa, berusaha melakukannya secara alami, dan berharap orang akan menyukainya.
Karakter detektif swasta tersebut diciptakan oleh Sir Arthur Conan Doyle dalam novel berseri yang berawal dari tahun 1880-an. Sejumlah aktor ternama pernah memerankan karakter itu, baik untuk layar lebar maupun televisi. Di antaranya adalah Benedict Cumberbatch dan Robert Downey Jr.
I mean, the actors who have come before me have their extraordinary actors.
Semua pemeran karakter ini sebelum saya adalah aktor-aktor luar biasa. Mereka memerankan Sherlock Holmes di layar film dan televisi dengan hebat, sehingga saya ingin melakukan hal yang berbeda. Saya sangat mengandalkan interaksi saya dengan sutradara, juga dengan Millie Bobby Brown sebagai lawan main sekaligus produser saya dalam film ini.
Henry juga mengatakan bahwa ia sangat menyukai versi Sherlock Holmes dalam film ini yang memiliki sifat-sifat tradisional yang biasa ditemukan dalam karakter Sherlock saat berinteraksi dengan semua orang dimanapun.
He's aloof, he's distant, he's that genius mind which is difficult to comprehend, and he's standoffish and eccentric and weird.
Dia selalu menyendiri, menjaga jarak. Dia genius yang sulit dipahami. Dia angkuh, eksentrik, dan aneh. Namun terhadap satu orang, sikapnya akan berbeda, yaitu adik perempuannya Enola Holmes.
Henry Cavill, yang juga tampil dalam film Mission Impossible bersama Tom Cruise, mengaku tertarik pada peran ini karena dapat bermain bersama Millie, yang juga produser film itu. Demikian laporan tim VOA.
Masih di VOA This Evening, masih ada satu lagi informasi menarik yang sudah kami siapkan. Yuk kita simak.
Olahraga menyehatkan fisik dan mental. Anjuran itu berlaku untuk siapa saja, tua dan muda. Usia lanjut bukan halangan bagi seorang perempuan berusia hampir 70 tahun untuk tetap aktif berolahraga kebugaran di fasilitas gym. Ia telah menginspirasi warga Tiongkok dan kisahnya meluas ke seluruh dunia. Berikut laporan selengkapnya. Seorang nenek bernama Chen Jifang berolahraga di gym setidaknya 2 jam setiap hari dan tampak pada fisiknya yang berotot. Pada usia hampir 70 tahun, ia menjadi contoh yang baik ketika Tiongkok menganjurkan kebugaran bagi populasinya yang besar. Nenek asal Shanghai ini belakangan menjadi selebriti karena kegemaran barunya dalam berolahraga ramai diberitakan secara nasional. Sejak menekuni olahraga kebugaran mulai Desember 2018, berat badan Chen turun 14 kg dalam 3 bulan. Dan sekarang olahraga ini membuat perutnya menjadi rata dan ototnya mengencang seperti diinginkan orang-orang yang jauh lebih muda darinya. Chen juga menarik banyak penggemar di media sosial dengan 410 ribu pengikut di TikTok. Latihannya mengesankan dan mendorong orang lain untuk menirunya.
Oh, 平时他们锻炼跟我不一样的，他们锻炼就是跳广场舞。
Biasanya orang lanjut usia lainnya melakukan olahraga yang lain dari saya. Mereka berdansa dan mengikuti beberapa kegiatan komunitas. Olahraga ini baik, tapi tidak tepat sasaran. Olahraga saya untuk membentuk tubuh. Sesering apapun orang berolahraga menari, mereka tidak akan memperoleh kondisi seperti saya saat ini.
Postingan perempuan pensiunan ini di aplikasi berbagi video melakukan gerakan kebugaran sudah ditonton lebih dari 1 juta kali.
Setelah ke gym, saya menyadari olahraga kebugaran ini baik untuk otot dan tulang kita. Jadi saya akan berolahraga selama saya masih hidup.
Jinmin Evening News menjuluki Chen Hardcore Grandma, dan kantor berita Xinhua menyebutnya nenek yang gemar angkat berat. Ia juga tampil di televisi. Bagi Chen yang sebelum pensiun bekerja di sebuah perusahaan makanan, olahraga angkat besi yang dilakukan sedikit terlambat. Ia mulai berolahraga di gym setelah secara kebetulan bertemu dengan pelatih pribadi karena khawatir dengan kesehatannya yang memburuk dan berat badannya bertambah. Tapi setelah berhasil membuang lemaknya, ia dinyatakan sehat oleh dokter. Pang Qiang Liu adalah pelatih kebugarannya.
Para lansia harus memperhatikan kondisi kesehatannya dan berusaha untuk tidak membebani anaknya. Jika sehat, mereka bisa makan enak, bermain, dan punya kehidupan sendiri.
Chen menambahkan pada usia seperti dirinya, tidak penting lagi seberapa kekayaan yang dimiliki, apa status kita, atau apakah anak-anak kita sukses atau tidak. Saya Madioni, VOA.
Demikian VOA This Evening bersama Rifan Dwi Astono dan Dania Iman. Siaran kali ini diproduksi oleh produser Lea Johannes bersama Utami Husin dan Arif Budiman.
Jangan lupa ikuti terus siaran kami setiap Senin sampai Jumat melalui website kami di www.voaindonesia.com dan juga melalui radio afiliasi kami di Indonesia.